हेलो 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 सवांगी इन वन मिनिट ke?
Yes, apa ni?
Saya dari Integra sebab kedai motor dekat Segamat nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh-boleh.
Jadi boleh saya tahu puan anak kepada puan Sariha ke?
Ya, betul.
Betul. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puan yang sekarang?
Nombor 54, lorong 6, balik baru, Kuantan Pahang.
Nombor 54.
Lorong 6, balik baru, Kuantan Pahang.
Nombor 6, Balok Baru.
Balik baru, Kuantan Pahang.
Kuantan Pahang, Balok Baru eh.
Ah.
Balok Baru 25000 Kuantan Pahang.
Betul. Siapa ya?
Jadi Puan Sariha dia letak nama Puan sebagai orang rujukan saja. Jadi saya kau nak buat pengesahan lah.
Okey. Motor dia
Betul.
dah lulus eh?
Dah tinggal nak keluar je lah esok.
Oh, nak keluar dah lah esok. Okey.
Okay, terima kasih.
Okey. Lama.
Okay.